Hergotko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Je příjemný nedělní letní večer a vy posloucháte Rádio Wave a začal právě pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Jakub Ort
a Dominik Čejka.
Dneska nás čeká třetí díl našeho pomyslného skoro seriálu na téma katolicismus a politika a budeme se zabývat liberalismem.
Takže to bude uvolněné, svobodné a veselé a ve stejném duchu je taky úvodní písnička, je to tak, Petře?
Ano, je uvolněná, veselá a příjemně rozevlátá kapela New Model Army Liberal Education, takže vlastně trochu to bude vzdělávací pořad.
To rozhodně, to bude dneska hodně.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly New Model Army, písnička Liberal Education a nám se tu otvírá prostor plný zpráv, víceméně nenápadných komentářů a potlačovaných emocí, takže kdo začne?
Já si myslím, že to byla narážka na mě, takže já začnu se svou emocí jako první. Minulou sobotu, a to je emoce pozitivní, se v Salt Lake City stal Michael Curry prvním černošským biskupem 2,5milionové episkopální církve, takže congrats, jak se říká, jo? A připomínáme, že už před 10 lety episkopálové zvolili svou první biskupku, takže to jede furt dál, tahle ta příjemná energie.
Jo. Tak já tady mám zprávu s podobným tématem, ovšem s velmi, velmi, velmi opačným znamínkem. V 5 amerických státech s výjimkou Ohio, jde o státy bývalé konfederace, došlo v uplynulém týdnu ke žhářským útokům na tradičně černošské kostely různých denominací. K útokům se nikdo nepřihlásil a souvislost mezi nimi patrně není prokazatelná. Děje se to krátce poté, co v kostele v Charlestonu v Jižní Karolíně zavraždil Dylan Roof 9 lidí. Žhářský útok na černošský kostel je přitom něco, co má velký symbolický význam. První případy jsou známé už z období před občanskou válkou a podobné útoky byly v minulosti typické pro Ku Klux Klan. Je možné, že se Dylanu Roofovi skutečně podařilo zmobilizovat jižanské rasisty k větší aktivitě, což by byla rozhodně hodně špatná zpráva.
Teda to je katastrofální. Dominiku, kontruj něčím příjemnějším, prosím tě, jestli to jde.
Já tu mám takovou prázdninovku, řekl bych.
Tak pojď do prázdninovky.
Protože začalo období dovolených a prázdnin, možná přemýšlíte, kam si vyjet, nebo jen tak jako tulák, tulačka vyrazit pěšky.
Já se rád potuluju krajem.
Možná se rozhodujete mezi toulkami třeba po Jihočeském kraji a na druhou stranu něčím mnohem neobvyklým, třeba setkáním s duchovní thajskou tradicí.
Ta jižní Čechy thajsko, to je zajímavý. Tak se otevírá restaurace,
předpokládám. Je to dilema, ale pokud jsem se do vašeho dilematu trefil, určitě vás potěším. Dopřát si totiž můžete obojí a to zároveň. To vysvětlím.
Že je to restaurace? Ne.
Už více než rok žijí dva thajští mniši v několika skromně a provizorně zařízených místnostech vybydlené vily v Kolodějích nad Lužnicí. V jedné dokonce zřídili chrám. Vznikl tak klášter s oficiálním názvem Tiger Temple Luangta Mahabua Jana Sampano. No a dokonce získal i podporu místních obyvatel.
Tak já jsem úplně konsternovaný z téhle zprávy a ty potlačované emoce se nám tady střídají, ty různé typy emocí takovou rychlostí a v takových kontrastech, že nevím, jestli to ještě vydržím vůbec.
No vydržíš, já si myslím, že to pumpa unese.
Já si myslím, že bychom tam mohli vyjet dokonce.
Jo, to bych možná taky vydržel. No jako tulák, tulačka, vyjedeme si do Jižních Čech.
No to může trvat hrozně dlouho, než se tam dotouláme. No uvidíme. Já teda vezmu jednu statistickou, jestli můžu, než...
No taky, jak jinak.
Dobře. Podle Jewish People Policy Institute se právě letos dostala židovská populace celosvětově na předválečné číslo 16,5 milionů. Trvalo teda 70 let vyrovnat ten strašlivý likvidační zásah holokaustu. Pro srovnání, celková světová populace se za tu dobu více než strojnásobila, ale je to takové číslo skoro symbolické, že? zvlášť vzhledem k těm celosvětovým náladám taky.
Tak po Petrově statistické zprávě, to já mám tady takovou aktuální nestatistickou zprávu, vlastně trošku politickou a vlastně se týká trošku i dnešního tématu. Je to zpráva, kterou zrecykluju z Wavyho webu, takže pozorní čtenáři už ji možná četli. Papež František nejenže vydal ekologickou a sociální encykliku Laudato Si, vyzývající k ochraně přírody a varující před změnami klimatu, ale pořádá na toto téma také konferenci ve Vatikánu. Na konferenci ovšem pozval ekologickou aktivistku, novinářku a kritičku kapitalismu Naomi Klein. Jestli jste z toho překvapení, tak vám můžu potvrdit, že Naomi Klein z toho byla překvapená taky. Tato známá levicová celebrita asi úplně nečekala, že bude prezentovat svoje kritické názory zrovna v sídle největší hierarchicky organizované náboženské instituce na světě. Ale je prý každopádně ráda. My budeme taky rádi, když papežovo snažení prospěje životu na naší planetě a pokud ve Vatikánu vznikne pátá socialistická internacionála, rozhodně vás o tom budeme v Hergotu informovat.
No a ona asi nevznikne teda naštěstí, nebo...
Tak uvidíme, no, jako zatím bych se nedivil.
Mám úplně husí kůži. Dominiku, co máš ještě dalšího?
Jako Jakub tady měl recyklaci, tak já tady mám taky jednu recyklaci.
To je hrozně ekologický, to by se líbilo papežovi.
No.
Snažíme se trošku zalíbit. Je to recyklace, pár slov o jediismu z posledního čísla religionistického časopisu Dingir. Jediismus je v České republice náboženským hnutím známým i neznámým zároveň. Většina z vás, z nás si při vyslechnutí tohoto termínu představí známou filmovou sérii George Lucase a ve spojení s náboženstvím si zřejmě vybavíme i recesistickou iniciativu vyzývající k přihlášení se k jediismu při sčítání lidu. Málo koho ale napadne, že se také jedná o opravdové náboženské hnutí, které má i u nás členskou základnu, byť malou, a které občas pořádá i setkání a semináře. Na nich se kromě jiného rozvíjí i diskuze o podobě víry tohoto nového náboženského hnutí. Diskuze se možná příliš neliší od debat na koncilech rané církve. Alespoň takhle začíná svůj článek Adam Baudiš právě v časopise Dingir a článek má název Koncil Jediů ve skautské klubovně. Čestí Jediové. No a pokud vás seriózní Jediové zaujali, celý článek si můžete přečíst na internetových stránkách časopisu www.dingir.cz.
No na to můžu jenom říct I am your father. A pojďme dál k další zprávě. Já si teda vezmu taky něco, co má společného s médií. A sice časopis Život víry, který je při všech výhradách možných největší evangelikální časopis v České republice v současnosti, slaví 25 let. Je to oslaveno takovým dvojčíslem speciálním, kde se věnuje časopis husovskému tématu, ale taky přináší takové špeky z historie. A to už si musíte přečíst hold sami.
A Petr Tajemný, naznač Petře.
Úplně naproti, máš tam ještě nějakou zprávu, Petře? Protože my jsme asi s Dominikem skončili.
No mám tady ještě takovou zprávu, protože my bychom neměli zapomínat na ty věci naprosto jasné a velmi známé, protože už se nám to jednou stalo. Takže, aby se nám to zase nestalo, připomenu, že dnes začínají husovské oslavy, které samozřejmě zítra v pondělí vyvrcholí a je možno při té příležitosti různě po Praze vidět strašnou spoustu věcí, koncertů, výstav, přednášek zhlédnout. Husovská souvislost s Poletíme Tata Boys a Lanugo není úplně jakoby jasně patrná, ale ona bude u toho aspoň nějaká legrace. A dneska zároveň od 8 je například třeba romský večer u Salvátora, diskuze s Romy, má tam s tím co dočinění Mikuláš Vymětal, bude tam hrát Mario Bihari. Je toho spousta.
Ten romský večer podle mě bude docela zajímavý, má podtitul Neviditelní Romové, myslím, že s otazníkem a jde o to nemluvit o Romech jako o problému, ale mluvit s Romy o jejich normálním každodenním životě a dát jim ten prostor. Takže pokud nás posloucháte právě teď v přímém přenosu, tak akorát, když vlastně ten pořad skončí, tak je čas se začít obouvat a vydat se volným krokem směrem k Salvátoru a všechno stihnete. Pokud nás posloucháte ze záznamu, tak je to možná nějaký podnět k poučení pro příště. No a já myslím, že s tímhle tipem už jsme na konci našeho zprávového okénka, takže nezbývá, než uvést další liberální song, Petře.
No, já jsem našel kapelu s pikantním názvem The Strange Death of Liberal England a písničku Come On You Young Philosophers, kterou jinou písničku zahrát před biblickým oknem než tuhletu, že?
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela The Strange Death of Liberal England a písnička Come On You Young Philosophers a my už jsme na prahu biblického okénka. A ty máš k té filozofii, Jakube, asi nejblíznáš ze všech, si spíš teda teolog, ale přece jen vykopni to ty.
Tak já děkuju za tu možnost výkopu, je to výkop do netypického biblického okénka a to z několika důvodů. Za prvé proto, že budeme číst hned ze 4 různých textů a jen jeden z těch textů bude biblický a za druhé proto, že jsme se uchýlili k takové posile, takové strategii, jak vlastně to ještě vylepšit, ke které se občas uchylujeme a pozvali jsme už do biblického okénka našeho hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Naším hostem je Daniel Soukup, který vystudoval anglistiku, germanistiku a českou literaturu, pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, překládá, píše básně a odborné články. A ten hlavní důvod, proč jsme se ho pozvali, je, že je zároveň člen strany Zelených a zároveň také římským katolíkem. Představil jsem vás tak nějak správně?
Určitě, děkuju.
Tak ještě...
A to si začal dobře teďka. Teď jsem zvědavý na ten zbytek, Jakube.
No ten zbytek našemu hostovu dáme vlastně ještě prostor, ale nakonec našeho biblického okénka. A já začnu takovým úvodem, nevím, co si o tom myslí Daniel Soukup, to se možná dozvíme ještě v rozhovoru, ale já chápu jako základ liberalismu asi myšlenku hodnoty každého člověka a také důraz na jeho svobodu. A jako první svědectví tohoto postoje si můžeme přečíst kus z dokumentu z francouzského prohlášení práv člověka a občana z roku 1789. Petře, můžeš to přečíst?
Můžu to zkusit, no. Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku.
Tak, slyšíte, že ta svoboda tam je? Já si myslím, že v Bibli rozhodně najdeme místa, která takové nebo podobným myšlenkám nahrávají a která mají zároveň také pevné místo i v tradici katolické teologie. A jedno z nejdůležitějších je hned na začátku Bible v Genezi, v první knize Mojžíšově, v první kapitole ve 27. verši. Můžeš to přečíst, Dominiku?
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil.
V katolické dogmatice se tomu říká imago dei, té myšlence, jde o obraz boží. Člověk podle teologů čerpá svou hodnotu a svobodu právě z té skutečnosti, že je stvořen k obrazu božímu. Ne, že by byl jako Bůh, ale Bůh do něj vložil něco, co je Bohu podobného a co dělá vlastně člověka božího partnera a svobodnou bytost. Já si myslím, že kdyby se vlastně ta římskokatolická církev v tom 19. století pevně držela těchto myšlenek, tak vlastně tam nemusel být takový konflikt s tím liberalismem, jako byl.
No co ale... si o to myslí náš host třeba?
Katolická církev má jednu základní výhodu a zároveň nevýhodu a to je, že je pomalá. A katolické církvi prostě nějakou dobu trvalo, než zpracovala ty podněty vzešlé z francouzské a americké revoluce, přičemž nějakou dobu znamená tak asi 100 nebo možná 150 let.
Takže v zásadě se shodneme.
No my se k těm za těch 150 let ještě dostaneme, já bych se ještě zastavil u toho, kdy to ještě úplně zpracované neměla, a to je encyklika Quanta Cura od papeže Pia IX. Z roku 1864, kde se právě Pius vyjadřuje k těm liberálním hodnotám, jak jsme si je naznačili, a vůbec se s tím teda nepáře. Dominiku, můžeš to zkusit přečíst?
Vycházejíc z této bludné ideje o takovéto společenské vládě, nestydí se hovět ani jedné bludné smyšlenině na nejvíc zhoubné katolické církvi a spáse duší, kterou náš předchůdce, blahé paměti Řehoř XVI., nazval pominutím smyslů, totiž, že prý volnost svědomí a náboženská svoboda je přirozeným právem každého člověka, což, že by to mělo být také vyhlášeno zákonem, že občané mají právo veřejně vyjadřovat a vysvětlovat všelijaké své myšlenky verbálně, tiskem nebo jiným způsobem, v čemž by neměli být absolutně nijak omezováni ani duchovní autoritou a ani světskou mocí. Když však oni ale toto drze propagují, zajisté ve své mysli neuvažují o tom, že hlásají nekontrolovatelně bezbřehou svobodu k záhubě, kde pod záminkou bezbřehých a nikdy nekončících sporů ohledně přesvědčení budou si ohřívat svou polívčičku ti, kteří úmyslně se rouhají Bohu a Boží pravdě ve své demagogické žvástavosti bezbožné moudrosti, ačkoliv čistá víra a moudrost křesťanská nás varuje a učí, abychom se vyhýbali a stranili takovýmto nanejvýš škodlivým rozmarům a marnivostem.
Tak pokud jste z těch komplikovaných souvětí pochopili nějaký smysl, tak je vám jasné, že Pius IX. Neměl velkou radost takových výdobytků, jako byla třeba svoboda slova a vyjadřování. Já jsem z toho mála, co jsem zjistil o Piu IX., zjistil, že on byl prý z velmi liberální rodiny. Dokonce se od něj čekalo, že to bude liberální papež. O jeho rodině se prý podle české Wikipedie říkalo, že jsou tam liberální i kočky. Pak ale,
to bylo trochu jako u nás.
Jako u vás doma, Petře? Mm-hmm. Máš liberální kočky?
Hodně, hodně psy a podezírám z liberality i morčata.
Tak to je hezká vsuvka, já bych se ještě...
Nákaz, až se liberalismu se šíří.
Já bych ještě řekl jenom, jak se to u něj změnilo. Nevím, jestli se to nějak změnilo u tebe, ale jeho chtěl vlastně zlinčovat revoluční dav v roce 1848 ve Vatikánu a on kvůli tomu utekl a od té doby už asi si o tom liberalismu s těma kočkami ani s nikým jiným moc nepopovídal a byl to také papež, který svolal první vatikánský koncil, který vlastně byl takovou snahou vystavit pevnost katolické církve oproti tomu modernímu, liberálnímu a sekulárnímu světu.
Tak já jsem zatím neutekl a nic pořádného jsem nesvolal, kromě nás teďka na to vysílání, takže
myslím, to je dobrý.
To zatím
taky
jde.
Jsme už o těch 150 let později a to je taky důvod, proč už jsme do biblického okénka pozvali Daniela Soukupa, jestli byste mohl říct tomu druhému vatikánskému koncilu a k tomu základnímu změněnému postoji katolické církve něco.
Jsme v roce 1962 až 1965, kdy se uskutečnil ten druhý vatikánský koncil a taková proslulá anekdota říká, že papež Jan 23., svolavatel tohohle koncilu, ho svolal tím, nebo svoji vůli ho svolat, vyjádřil tím, že otevřel do široka okna svého paláce a zvolal čerstvý vzduch. Takže ten druhý vatikánský koncil měl být a do značné míry byl takovým přísunem čerstvého vzduchu dovnitř katolické církve a zároveň i otevřením katolické církve vůči světu, jak bude patrné z toho úryvku, který přečtu za chvilku. Ten úryvek pochází z jednoho z nejdůležitějších koncilních dokumentů, který se jmenuje Gaudium et Spes, radost a naděje, a je to dokument, který pojednává o postavení církve v moderním světě a poměru církve k modernímu světu. Je to hned první odstavec tohohle klíčového dokumentu. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do Otcova království jsou vedeni Duchem Svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.
To už je katolická církev, která se cítí spjata s lidstvem a jeho dějinami i ve 20. století, i v liberálních demokraciích moderních, a o těch dalších spojení mezi liberalismem, o tom, co to liberalismus vlastně je, o katolické církvi a o tom, jaký k tomu má vztah Daniel Soukup, si popovídáme v rozhovoru po písničce.
A písnička to bude pěkná, je to kapela Death of Anna Karina a písnička The State z jejich alba New Liberalistic Pleasures, tak doufám, že nás to bude těšit.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Stay, stay.
Pořád posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Death of Anna Karina a jejich písnička The State a my se bavíme o liberalismu a teď právě na řadu přichází už to hlavní, a sice rozhovor s naším dnešním hostem.
Ano, jak Jakub sliboval v biblickém okénku, jsme tu stále s Danielem Soukupem, který je členem strany Zelených a také římským katolíkem, a budeme si povídat o vztahu katolicismu a liberalismu.
Na začátek se našich věřících hostů vždycky ptáme na jejich cestu k víře, ale v těch dílech, které se věnují náboženství a politice, je to složitější o tu politiku právě. Mohli byste nějak stručně nastínit, jak jste se dostal k víře, ke katolické církvi, jak jste se dostal k politice a pokud se teda dá mluvit o liberální politice, k liberální politice strany Zelených?
Nevím, nakolik se dá mluvit o liberální politice, k tomu se snad ještě dostaneme. Nicméně já si na jednu stranu myslím, že náboženství je hlubší a vyšší věc než politika. Na druhou stranu v mém případě si přesně pamatuju, jak jsem se dostal k náboženství, ale nepamatuji si, jak jsem se dostal k politice, protože už to bylo tak dávno a vězí to tak hluboko, že těžko říct. To moje politické přesvědčení Zelenému, říkám, vy mu můžete říkat liberální, je prostě tak staré jako já a nepamatuji si, kdy a kde vzalo začátek. Naopak svoji konverzi ke křesťanství a potažmo ke katolictví si pamatuju celkem dobře a ty zdroje nebo příčiny byly různorodé, jak už to tak bývá. Jeden venkovský kazatel, jedna dívka a dva autoři. Ti autoři byli J.R.R. Tolkien a Gilbert Keith Chesterton.
Tak autory známe, a co to bylo za kazatele, to by mě zajímalo.
Mě by zajímala i ta dívka teda.
Jo, asi
máme čas úplně.
To jsou spíš soukromé věci, o kterých to nemluvil, ale bylo tam zajímavé to, že to skutečně byl zapomenutý venkovský kazatel ze zapomenuté venkovské farnosti, ani to nebyl kněz, ale prostě byl to člověk, kterému jsem uvěřil to, co říká o Kristu, což je velmi podstatné. Velmi podstatný první krok.
To je moc hezké na začátek, hluboký lidský příběh a ještě navíc tajemstvím.
Dlouho jsem se na vás připravoval.
Vy jste řekl, že to vaše zelené přesvědčení můžeme nazvat liberalismem nebo liberálním. Znamená to, že vůči tomu označení máte trochu ostych?
Nevím, jestli ostych, ale to slovo liberální má tolik významů, že ho neúplně rád používám, protože vždycky, když ho člověk použije, tak musí hned říct, co tím vlastně má na mysli. Tak kdybych třeba jenom pár těch významů zkusil shrnout a nějak to objasnit, tak vy jste tady na začátku citovali z jednoho z klíčových dokumentů vzešlých z francouzské revoluce, který stojí u kořenů našeho dnešního politického systému liberální demokracie. Ten já naprosto přijímám, ne jako fetiš, ale jako pokládám ho za nejlepší politické uspořádání, ne snad pro celý svět, ale určitě pro naši část světa v téhle době. Nicméně to je dost široké a vymezení. Takže pokud by člověk se měl bavit o liberalismu v politice, tak by asi měl rozlišit ty dvě základní osy. Jedna je ta sociologicko-ekonomická, druhá je ta osa kulturní. Co se týče toho kulturního liberalismu, tak ten bych ztotožnil vlastně s tím zeleným politickým přesvědčením. To znamená úcta k menšinám a jejich ochrana, ochrana životního prostředí a tak dále. V tomhle smyslu jsem velmi výrazně liberál, chcete-li. Nebo levičák taky, že? To je vlastně kulturní levičáctví, se označuje jako liberalismus. Naopak na té socioekonomické ose se přinejmenším v Evropě za liberalismus většinou označuje pravice, a v tomhle smyslu bych řekl, že liberál nejsem. A ještě poslední význam je ten církevní, tam je to jednodušší, ale je to tak jednoduché, že je to trošku zavádějící. tam bych určitě se mohl ocitnout pod nějakou tou nálepkou liberála nebo modernisty nebo progresisty, ale zároveň tuhle nálepku extrémně nemám rád. Myslím si, že je velmi zjednodušující a myslím si třeba o sobě, že ve spoustě věcí jsem vlastně velmi konzervativní.
Už vidíme, že je to celé o něco složitější, ale to není žádná novinka, to tak bylo i s konzervatismem a socialismem. Možná už víme trošku něco základního o vás a můžeme se ještě trošku vrátit do té historie, kterou už jsme teda naťukli v tom biblickém okénku. Mohl byste nějak shrnout ten vývoj těch vztahů mezi římskokatolickou církví a tím, co se snad dá nazvat liberální politikou?
Tak liberální politika v tom moderním smyslu skutečně vzešla z těch velkých revolucí na konci 18. století, to znamená především z té francouzské a z té americké. A liberalismus v tomhle smyslu znamená ty věci, které všichni tak nějak známe, ale možná není na škole si to aspoň stručně připomenout. Rovnost občanů před zákonem a potom zejména ty různé svobody a ta různá práva, z nich některá už tu zazněla, svoboda projevu, náboženská svoboda, svoboda svědomí a tak dále. Církev byla v 18. a v 19. století v řadě zemí dosti těsně spjatá s tím vládnoucím politickým režimem. V jistém smyslu to spíš bylo tak, že církev sloužila jako taková zástěrka těch politických režimů nebo prostě taková exkluzivní služebnice. Takže pochopitelně pro většinu katolíků nebo rozhodně proti většinu katolíků v těch vysoce postavených pozicích ty revoluce přišly jako naprostý šok. Nešlo tam jenom o ty ideály, které hlásily, samozřejmě i o to násilí, které je provázely. A vlastně po celé 19. století církev stála v opozici a v defenzivě vůči těmhle moderním myšlenkám. Už jsme tady zmiňovali papeže Pia IX. A první vatikánský koncil, který přišel s tím dogmatem o neomylnosti papeže, což je mimochodem skvělé dogma, k tomu se doufám ještě dostaneme v tomto nekatolickém prostředí. Ale to zakončení toho vatikánského koncilu bylo, prvního vatikánského koncilu bylo takové trošku symbolické, ona do toho Říma vtrhla italská armáda a ten koncil rozehnala. Čili je tam taková strašně zajímavá polarita mezi tou deklarací papežské neomylnosti na straně jedné a na straně druhé tou bezmocí, neúplně obvyklou v dějinách církve vůči světské moci, kdy ten papež prostě byl vyhnán, kardinálové byli vyhnáni, koncil skončil. A zároveň si myslím, a tím bych možná tenhle exkurs uzavřel, že tohle velmi plodným způsobem předznamenalo potom vývoj papežství ve 20. století, protože tam sledujeme, a nejenom až ve 20. století, ale už počínaje Levem 13., který nastoupil tuším 1878, byl to takový první z těch výrazných moderních papežů, tam sledujeme na jednu stranu úbytek světské moci papežů, což já osobně vidím jako naprosto pozitivní věc, a na druhou stranu nárůst takové té neformální prestiže papežů, což také vidím jako velmi pozitivní věc.
A kdyby se to mělo nějak shrnout, tedy v čem se církev, dejme tomu po druhém vatikánském koncilu, otevřela liberálním myšlenkám a v čem naopak ne, kdyby se mělo udělat takové dvojskupinové pro a proti, jak by to vypadalo potom?
Když se podíváme na dokumenty druhého vatikánského koncilu, z nichž církev katolická čerpá do dneška, tak tam ku podivu mezi těmi kratšími a jakoby na první pohled ne tak významnými, najdeme některé velmi významné, jako například dokument, který se jmenuje Nostra Aetate a který popisuje vztah církve, katolické církve k nekřesťanským náboženstvím. Ve své době byl velmi výrazný, asi nejvýznamnější, jako zcela jednoznačné přihlášení se k judaistické tradici křesťanství. Je tam velmi hezký vstřícný odstavec o judaismu. V dnešní době možná by pro nás byl ještě inspirativnější, velmi hezký a vstřícný odstavec o islámu, který tam také najdeme. Na druhou stranu, a v tom je možná ještě limit toho prvního vatikánského koncilu, nenajdeme tam zase třeba v tomhle dokumentu tak vstřícná slova o ateismu nebo agnosticismu. Jo? Pořád ještě je tam taková ta představa, že ta velká světová náboženství jsou nějakým způsobem hodnotnější než třeba jiné světonázory. Tak to je jeden takový příklad. Ekumenické úsilí by byl další takový příklad. Ten koncil zahrnoval jako hosty bez hlasovacího práva mnoho představitelů jiných křesťanských církví, kteří se, byť tedy neměli to právo hlasovat, podíleli vlastně na diskuzích a jejich názory a přínosy jistě promítli do těch koncilních dokumentů. Na druhou stranu, v čem se církev neposunula nějak zásadně a podle mě se neposune asi nikdy, jsou ty otázky bioetické. Prostě asi se nedočkáme toho, aby papež chodil po světě a říkal, že potrat je skvělá věc. A stejně tak vztah k homosexualitě, byť to je třeba složitější otázka pro mě osobně, tak tam k těm posunům rozhodně nedochází nějak výrazně.
Tak to je přesně to, na co už bychom mohli možná navázat v tom dnešku, protože vy jako na jedné straně možná kulturní, alespoň liberál, jak jste se definoval částečně, což souvisí s tou zelenou politikou a zároveň jako římský katolík, musíte v něčem určitě narážet na nějaké rozpory. Pro mě teda je to například otázka, jak se liberálně zaměřený člověk třeba vyrovnává s tou hierarchickou strukturou katolické církve nebo s tím, že jsou tam jednoznačně preferováni muži třeba v těch úřadech, což třeba strana zelených tu feministickou politiku dělá, ale co právě ty bioetické otázky, kde možná to k takovému etickému liberalismu, jak se o něm někdy mluví, patří, že právě se přijímají potraty jako legitimní a nebo právě homosexualita.
Hierarchická struktura církve je podle mě úžasná věc. Já jsem hodně aktivní člověk a mnohokrát jsem si v životě pokoušel, ať už sám nebo ve spolupráci s jinými něco vybudovat. Většinou se to nepovedlo, nebo to třeba chvíli fungovalo, pak se to rozpadlo. Tak já mám velkou úctu ke strukturám a velkou úctu k fungujícím strukturám. A katolická církev je úctyhodná, fungující někdy lépe, někdy hůře struktura. A ta skvělá věc dnes je, že přijetí té hierarchičnosti je čistě dobrovolné. Že dneska vás nikdo nenutí vstoupit do církve nebo vystoupit z církve, čili komu se nelíbí katolická církev, najde si své v jiné církvi. Konec konců podstatné je to, že jsme křesťané, ne to, že jsme katolíci nebo členové jiné církve. Mně osobně prostě ta strukturovanost naprosto vyhovuje. Konec konců třeba i v té straně zelených nebo v jiných spolcích, kde jsem se ocitl, se snažíme s velkým úsilím vybudovat nějaké struktury, stejně tak nějaké rozhodovací pravomoci prostě musí být dány, nedá se ovšem do nekonečna diskutovat, protože to pak ničemu člověk nedospěje.
No ale asi by v straně zelených úplně nefungovalo třeba to, že ty hierarchické struktury jsou opravdu například, že nemůžou být voleny ze spoda, nebo že do nich můžou být dosazeni jenom muži. Nebo chcete i tohle zavést do strany zelených?
No rozhodně ne, to jsem vůbec neřekl a rozhodně by mi to připadalo jako pošetilé, protože církev je úplně jiný typ struktury než politická strana. Jo, takhle to je. Co se týče toho feministického aspektu, jak jste to zmínil, mně přijde vždycky trošku legrační, když o roli žen mluví velcí bílí muži, takže bych nerad do toho nějak zvlášť zabředával. Nicméně i třeba se svými kamarádkami, když se bavím, tak i mezi jaksi velmi emancipovanými katolickými ženami docela často narážím na to, že nemají problém s tím, že na kněze mohou být vysvěceni pouze muži, protože Kristus byl muž, tudíž reprodukují spíš názor druhých, je to jakýsi mužský archetyp. To znamená, to kněžství, které je součástí té Kristovy role, aspoň v katolickém pojetí, je věc, jejímž nositelem se může stávat muž. Rozhodně to není nic, co bych se dalo nebo mělo reprodukovat v občanských strukturách, včetně politických stran.
Takže rozumím tomu, že tu církev pořád vnímáte jako takový zvláštní sektor, kde platí trošku jiná pravidla vlastně, co se týče nějakých těch liberálních hodnot, tak tam je trošku uzávorkováváte přece jen.
Ale tak samozřejmě, a to je právě na tom skvělé, protože prostě, když jsou různorodé struktury, tak ty různorodé struktury mohou naplňovat různorodé cíle. A to zásadní liberální na církvi v dnešním světě západním zaplať pánbu je to, že prostě už nemá tu světskou moc a je na vás, jestli do ní vstoupíte nebo ne a je na vás, jestli dodržujete to, co církev učí nebo ne. Já bych ještě možná upozornil jednu hodně důležitou věc nebo jeden ještě hodně důležitý význam toho slova liberální. Liberální někdy se vykládá ve smyslu, že si každý člověk může dělat, co chce, pokud neubližuje druhým, což je jeden z velmi významných smyslů toho pojmu. Nicméně, když říkáme liberální demokracie, tak tím vlastně podstatným jménem demokracie máme na mysli tu vládu lidu, že jsme si všichni rovní před zákonem a tak dále. A to adjektivum liberální v tomhle případě vlastně znamená, že jsou to určité nezadatelné svobody, určitá nezadatelná práva, typicky zakotvená v ústavě, která není tak snadné změnit, i kdyby prostě se dostal k moci chtěl zavádět trest smrti, vyhánět prostě migranty, tak to není tak snadné udělat, protože prostě tu máme ústavu a tu není tak snadné měnit jako jiné zákony. Jo, a tady třeba vidím docela výraznou styčnou plochu mezi katolictvím a takto chápaným výrazem liberalismus. To znamená ochrana určitých základních svobod navzdory konkrétním dobovým porivům veřejného mínění.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Japonský producent Himuki s hostujícím rapperem Omnim a skladba Sidestep z alba Liberalism. Vy posloucháte stále Hergot na rádiu Wave a naším hostem je dnes na téma římského katolicismu a liberalismu Daniel Soukup.
Vy jste mi trošku vzal z ústu další otázku, ale možná bychom to mohli trochu rozvést, v čem naopak je pro vás to třeba vaše politické angažmá nějak liberálně zabarvené, problematické jako pro katolíka. Máte někdy pocit, že si říkáte třeba ve straně zelených nebo jinde, tohle jako katolík s tím mám problém? My jsme vlastně se nedostali vlastně k těm bioetickým otázkám, tam by to tak mohlo být, nebo ne?
Rozhodně si myslím, že to tření pro mě osobně nastává velmi málo kdy, mnohem méně, než by se zdálo na první pohled, protože ono opravdu ty pravdy církve a pravdy nebo názory politiky do značné míry patří k jiným řádům skutečnosti. A neuteču vám z bioetiky, jenom bych chtěl ještě zmínit jednu věc. Velmi často, pokud někdo ztotožňuje křesťanství s nějakými určitými hodnotami, a nebo s určitým světonázorem, tak je to prostě jeho osobní světonázor, který je s křesťanstvím slučitelný, ale stejně tak dobře jsou s ním slučitelné i jiné světonázory. Jo, vezměte si poslední encykliku papeže Františka Laudato Si, která vlastně velmi přesně třeba vyjadřuje můj pohled na svět, ale neznamená to, že bych teď chodil za křesťanskými demokraty a říkal jim, kyš, vidíte, vy jste tvrdili, že křesťanské hodnoty jsou rodina, práce a tak dále, ale ve skutečnosti je to integrální ekologie. Vůbec ne. Prostě je to jeden z projevů křesťanství a podobně jako církev na konci 19. století se vyrovnávala s otázkou sociální, tak se teď vyrovnává s otázkou ekologickou. K té bioetice. Pro mě osobně je docela jaksi značný rozdíl v tom, do jaké míry přijímám třeba církevní učení o potratech a do jaké míry přijímám třeba církevní učení o homosexualitě. Potraty skutečně, a pak je to i v té encyklice, prostě potrat je pro mě něco, pro co bych nikdy nehlasoval, co bych nikdy nepodporoval na jednu stranu. Na druhou stranu mi vždycky přijde tak trošku legrační, když velcí bílí muži rozprávějí o ženském těle moudře, čili mám tady takový trošku ostych jako šířit nějaká moudra o potratech, zejména proto, že to je věc, která se je dost intimní a dost se týká velice složitých konkrétních životních okolností. Jo, takže to je tohle. Co se týče homosexuality, tam si myslím, že to skvěle vyjádřil jeden americký jezuita teďko v promluvě nebo ve vyjádření po té, co americký nejvyšší soud vlastně schválil sňatky homosexuálů, kde říkal, že ten základní problém není, jestli homosexuální svazky ano nebo ne, nebo tak něco, ale ten základní problém je ta neuvěřitelná nenávist vůči homosexuálům, kterou pozorujeme u tolika katolíků, možná i členů jiných křesťanských církví. A že prostě to, co je podstatné, je, že na prvním místě musí být láska. Sorry, ale prostě takhle to řekla, takhle je to pravda. A potom můžeme řešit to, co povolit zákonem a co nepovolit zákonem, což je otázka společenská. A potom mohou homosexuální křesťané řešit to, jakým způsobem se budou vyrovnávat s takhle rozpolcenou identitou, což je zase otázka intimní, abych do toho strašně nerad komukoli kecal.
My jsme párkrát dumali nad tím, proč ty potraty a ta homosexualita, proč se o nich uvažuje dohromady současně. Nemáte na to náhodou na to odpověď?
Je to taková perverzní fascinace sexualitou, podle mě. Taky si myslím, že to prostě, že to je věc, která se přehání. A pro mě to skutečně jsou věci dvou různých oblastí. Oba se nějak týkají sexu, lidé jsou fascinováni sexem. i když si to nepřipouštějí a takhle to prostě potom spatlávají dohromady. No.
No já k tomu sexu jenom, když už jsme u toho tématu katolické, nebudu vyprávět dlouhý historiky, jenom bych připomněl ještě ten celibát, že jo. Já si myslím, že to je téma samo pro sebe. Teď neříkám, že všechno je o tom samým, ale jsou to všechno kontroverzní témata, která jsou se sexualitou spojena.
Pro mě celibát je zase třeba ještě úplně jiná otázka. Samozřejmě i v rámci katolické církve máme řecko-katolické kněží východního obřadu, kteří nežijí v celibátu a celibát je prostě věc, která se nějakým způsobem historicky vyvinula, teď se bere jako závazná v tom římském obřadu, ale možná třeba závazná nebude. Celibát určitě má své velké hodnoty, má i své velké mínusy, o tom by se dalo mluvit dlouho. Já bych jenom upozornil na jednu hodně důležitou věc, kterou taky přinesl druhý vatikánský koncil v rámci církve, a to je zvýznamnění role jáhenství. Jáhenství v katolické církvi je vlastně nižší svěcení. A jáhenství se dříve po několik set let bralo jenom jako taková příprava na kněžství. A teď vlastně díky druhému vatikánskému koncilu ti jáhnové, kteří nemohou vykonávat v katolické církvi všechny obřady jako kněží, ale řadu obřadů vykonávat mohou, tak prostě znovu nacházejí svoji roli. A zejména třeba, když projedete si Sudety, vy jste se ptal na toho kazatele mého tajuplného, tak to nebyl kněz, to byl jáhen. A když si projedete Sudety, tak tam v těch rozbitých farnostech, kde se prostě scházejí dvě, tři babičky, tak tam narazíte na spoustu skvělých jáhnů, kteří to tam vlastně táhnou kulturně, církevně, někteří ženatí, někteří neženatí. A tohle je třeba cesta, jak ta církev nějakým způsobem reaguje na to znamení doby, jo? Čili jako celibát asi nezrušíme přes noc, ale ta role těch jáhnů si myslím, že dále poroste.
My jsme se tady hlavně bavili o tom politickém liberalismu. Je pro vás důležitý i liberalismus, řekněme, teologický? Nějaká možnost interpretace, svoboda chápat věroučné články po svém?
Ten teologický liberalismus nebo modernismus byl jedním z velkých témat nebo sporných bodů v katolické církvi na přelomu 19. a 20. století. A ten papež Pius IX. A po něm papež Pius X., který papežoval na začátku 20. století, byli takový výrazní protimodernističtí papeži. Pokud bychom se měli ale bavit o tom, nakolik ten modernismus nebo liberalismus je pro mě přijatelný nebo zajímavý, tak asi bychom se museli bavit o konkrétních bodech. Já třeba, když se podívám, a teď by mě asi moji liberální přátelé kamenovali, ale když se podívám na nechvalně proslulou antimodernistickou přísahu papeže Pia X., kterou od roku tuším 1910 do roku asi 1967 museli skládat všichni kněží, tak z těch pěti bodů, které se tam objevují, mě vlastně asi čtyři se líbí. Prostě já nevím, píše se tam něco ve smyslu, že víra není jenom slepý cit, ale je to prostě nějaké přitakání pravdě. Čili takový ten racionalismus nebo objektivismus je věc, která se mě na katolické církvi líbí. To, že Bůh se projevuje ve světě, například prostřednictvím zázraku a proroctví, se mě taky líbí. Já mám rád zázraky, proroctví, tajemství, mystiku a rozhodně bych nerad se přiklonil k liberalismu, pokud by to znamenalo, že prostě se z církve stane jenom nějaký spolek lidí, kteří si tak nějak snaží sdílet nějaké takové všeobecné dobro, které se ale v tom světě jakoby nějak neprojevuje.
Co bylo tím pátým bodem, který vám tam neseděl?
Ten jeden z těch bodů, který tam se týká vývoje dogmatu, a to je velice složitá otázka. Samozřejmě katolická dogmata jsou neměná, jak řekli ti protimodernističtí papežové, nebo prostě protimodernisté obecně. Nicméně, a tady bych přece jenom se uplatnil ve své profesi literárního vědce, ta dogmata, a to si myslím, že je prostě nesporná pravda, se v nějakém smyslu v různých dobách vykládají a dokonce bych řekl, mají vykládat různě. Nicméně, co přesně je to neměné, pravdivé, věčné jádro, které podle mě existuje, a co potom už jsou ty interpretace, to je velký úkol, ke kterému se neustále vracíme. A je to zároveň jedna z věcí, které mi na tom protimodernismu vadí. Ne to, nebo ne tolikrát to, co ti protimodernističtí papeži říkali, ale jakým způsobem tam postupovali. To znamená, disciplinární opatření už se naštěstí neupalovali kacíři, ale prostě byly tam různé zásahy proti teologům, zákazy učení, index zakázaných knih existoval v církvi až hluboko do 20. století. Tohle jsou třeba věci, které jsou mi naprosto cizí a v tomhle ohledu jsem naprostý liberál v tom, že tyhle věci mi přijdou nejenom špatné, ale i směšné.
My většinou v závěru pořadu na toto téma katolicismu a politiky se ptáme našich hostů na důležitou postavu současnosti, a sice na papeže Františka. Co si s ohledem na vaší politickou orientaci od něj slibujete?
Já nevím, co bych si od něj měl slibovat. Já si myslím, že to základní, co přinést měl, už přinesl. Skutečně ta encyklika Laudato Si je podle mě skvělý text, který možná snad, doufejme, zakládá nějakou novou etapu ve vztahu mezi církví a moderním světem, která snad bude znamenat vyrovnávání se s tou ekologickou otázkou, která zároveň je otázkou sociální. Podobně jako když papež Lev XIII., o kterém se tu už zmínil, na konci 19. století vydal první z velkých encyklik, které se právě zaměřily na sociální problematiku, kterou církev do té doby v 19. století celkem ignorovala. Čili pro mě papež František naprosto úžasná postava. Na druhou stranu naprosto úžasná postava pro mě bylo mnoho papežů v historii a většina papežů za posledních, řekněme, 100 let, a papež, který mi třeba velmi blízký, je i Benedikt XVI., který kolikrát je brán jako taková ikona konzervativismu. Já na ty ikony v tomhletom pejorativním smyslu a symboly a emblémy moc nedám. Prostě pro mě není důležité, jestli někdo brán jako liberál nebo konzervativec, ale prostě proto, nakolik je to silná osobnost, inspirativní, a to poslední dva papežové pro mě rozhodně jsou.
Tak my vám moc děkujeme za vaše fundované výklady i osobní přístup a přejeme vám boží požehnání do vaší politické práce i do vaší účasti na životě Matky katolické církve. Mějte se pěkně.
Děkuju, loučím se, zdravím vás i posluchače.
Nashledanou, díky.
Díky, nashledanou. To byl Daniel Soukup, člen strany Zelených a také aktivní římský katolík, pro náš díl věnovaný liberalismu a katolicismu.
A ještě než skončíme, tak Dominik by chtěl říct, že je za ten díl rád a proč.
A tak to je jenom taková jednoduchá věc. Já v těchto záležitostech jsem dost takový neznalý, takže pod liberálním katolicismem jsem si představoval něco mlhavého, nebo já nevím, že kněz třeba nosí džíny nebo něco takového. Takže...
Tak já jsem rád, že ten
vtip... Do kostela v džínách chodí jenom Kristus Pán, bys měl vědět, Dominiku, protože je to ve staré písni. A já jsem rád, že ten edukativní...
Že ten edukativní smysl to mělo, taky ano. Jsem rád, že Dominik dokonce mohl říct do rozhlasu ten vtip, který si už připravil asi tak 3 hodiny před vysíláním a čekal, kdy na něj přijde řada. Ale necháme těch ponižujících narážek a společně řekneme to, co říkáme společně nakonec.
Pán Bůh je pán. Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.